15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Policija uhapsila više osoba u akciji suzbijanja nelegalnih igara na sreću. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji moguć do kraja godine čak i ako Mladić i Hadžić ne budu u Hagu, izjavio u Beogradu šef diplomatije Luksemburga. Službe bezbednosti tvrde da rade sve što mogu kako bi se Mladić i Hadžić našli u Hagu.
Ako bi vam rekao da se ne nalazi u Srbiji, onda bi morao da znam gde se nalazi. Osnovna radna pretpostavka je da je on živ i da se nalazi u Srbiji.
Rebalans budžeta najverovatnije već u junu, najavio premijer Cvetković. Prva poseta britanske kraljice Irskoj posle 100 godina u znaku maksimalnih mera bezbednosti. Vreme sutra promenljivo, ali toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna 26, u Beogradu 24 stepena. Kako Radio Beograd 1 saznaje u MUP-u, u okviru akcije Amfiteatar, koja je počela jutros, uhapšeno je 16 osoba, od kojih 4 zaposlenih u Upravi za igre na sreću Ministarstva financija.
Ministar Ivica Dačić izjavio je da je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi koja se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja i organizovanje nelegalnih igara na sreću. On je rekao da je u toku pretres više od 150 objekata u Srbiji i da je zaplenjena velika količina novca i nelegalnih aparata za igre na sreću. U akciji koju sprovode pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala uz koordinaciju tužilaštva za organizovani kriminal učestvuje preko 600 policijskih službenika.
Akcija, kao što smo čuli, još traje. Više detalja u našim narednim informativnim emisijama. A u Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović prethodno izjavio kako očekuje da bi današnja četvrta runda dijaloga mogla doneti rešenja za neka najmanje sporna pitanja. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Šefovi oba pregovaračka tima na dolasku na sastanak u Briselu izrazili su optimizam da bi se u toku današnjih i sutrašnjih razgovora mogao postići dogovor bar o nekim pitanjima koja su bila otvorena u prethodnim rundama. Borislav Stefanović, šef beogradskog tima, kaže da su pitanja katastra i matičnih knjiga oblasti u kojima je dogovor najverovatniji, ali da u svakoj od njih još uvijek postoji prepreka, kako je rekao, koju je postavila Priština. Edita Tahiri, šefica pregovaračkog tima Prištine, kaže da očekuje okvirni dogovor u pitanjima slobode kretanja, slobodne trgovine i energije. U toku današnjih i sutrašnjih razgovora on očekuje da budu pokrenute i neka nova pitanja, problem nestalih lica, kulturnog nasljeđa i obrazovnih diploma na svim nivoima. Razgovori se uz posredstvo Evropske unije vode danas i sutra u Briselu.
Bivša glavna haška tužiteljka Carla Del Ponte, koja se nedavno povukla s pozicije ambasadora Švajcarske u Argentini, izjavila je za Blic da je spremna da preuzme nezavisnu istragu o trgovini organima na Kosovu, koju bi vodio specijalni tim pod okriljem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kaže da nije znala da je Hag uništio 400 dokaze u vezi sa ovim slučajem i da je to saznala iz štampe.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić rekao je da nema ozbiljne i kredibilne istrage o trgovini ljudskim organima na Kosovu sve dok Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ne poveri nekome mandat za njeno sprovođenje na adekvatan način. On nije mogao da precizira ko bi mogao da bude taj istražitelj, navodeći da Srbija neće odustati od pokretanja istrage.
Šefovi diplomatije Srbije i Luksemburga Vuk Jeremić i Jean Asselborn podržali su danas u Beogradu nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Asselborn je rekao da bi Srbija mogla da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji do kraja godine i bez izručenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića Haškom tribunalu, ukoliko vlasti Srbije pokažu jasnu političku volju da ih uhapse. Asselborn je čestitao Srbiji na uspešnim merama za sprečavanje priliva lažnih azilanata u Luksemburg i ostale zemlje Evropske unije. Detaljnije Zorana Bokan.
Jean Asselborn je rekao da su članstvo Srbije u Evropskoj uniji i Kosovo dva različita pitanja, između kojih ipak postoje dodirne tačke. Istakao je da toplo pozdravlja prošlonedeljnu posetu šefa pregovaračkog tima Beograda Borislava Stefanovića Prištini, navodeći da su tada dve strane prvi put vodile razgovore bez posrednika. Vuk Jeremić je ponovio da Srbija ne pregovara sa Kosovom kao sa nezavisnom državom i podsjetio da je vlada Srbije imenovala Stefanovića za šefa pregovaračkog tima, a ne Ministarstvo spoljnih poslova.
Gospodin Stefanović ne pregovara sa Prištinom kao deo sistema Ministarstva spoljnih poslova. Ministarstvo spoljnih poslova ima bilateralne kontakte sa nezavisnim državama. Naša pozicija je da Kosovo nije nezavisna država i to je pozicija koju nećemo menjati.
Zahvaljujući na podršci Luksemburga evropskim integracijama Srbije, Jeremić je konstatovao da je Srbija na dobrom putu da reši potencijalnu krizu u vezi sa bezviznim režimom sa zemljama Šengena. Aselborn je rekao da je vizna liberalizacija važan korak Srbije ka Evropskoj uniji i čestitao vladi Srbije na merama koje je sprovela u posljednjih nekoliko nedelja kako bi sprečila priliv lažnih azilanata. Naglasio je da su rezultati tih mera već uočeni u Luksemburgu. Jean Aselborn je rekao da je moguće da Srbija postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i bez hapšenja Mladića i Hadžića i kao primer naveo slučaj Hrvatske, koja je stekla status kandidata pre nego što je uhapsila haškog optuženika Antu Gotovinu.
Hapšenje i izručenje Mladića i Hadžića nije uslov. Reč je o političkoj volji i spremnosti vaše vlade da sarađuje sa Haškim tribunalom, što treba da potvrdi i Serge Brammertz, nakon čega će Savet ministara doneti političku odluku.
Aselborn je pozitivno ocenio najnovije strukturne reforme policije koje doprinose većoj efikasnosti u potrazi za haškim beguncima. Verujem da će u bliskoj budućnosti Srbija moći da uhapsi i izruči Hagu, Mladića i Hadžića, zaključio je šef diplomatije Luksemburga.
Izveštaj tužilaštva Haškog tribunala o saradnji sa Srbijom večeras će biti poslat Savetu bezbednosti. Potvrđeno je za naš program u Hagu. Serge Brammertz obrazložit će izveštaj 6. juna u Njujorku. Odlazeći pre 7 dana iz Beograda, Brammertz nije želeo da kaže kakav će biti izveštaj, ali je rekao da o tome najviše govori činjenica da će u njemu stajati da su Mladić i Hadžić još uvek na slobodi. Zvaničnicima u Srbiji tada je poručio da njihovo hapšenje nema alternativu, kao i da nema razloga da ne veruje da su oni u Srbiji. Ida Maričić.
Potpuno sam svestan da uhapsiti Mladića i Hadžića nije lak zadatak, ali također znam da su u prošlosti neke prilike propuštene, kazao je Brammertz svojim sagovornicima u Beogradu. On je naglasio i da ima razloga da veruje da je Mladić dobijao određene informacije uoči akcija potrage, kao i da u Srbiji ima još ljudi koji ga podržavaju i koji ga pomažu. Načelnik uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Petar Bošković slaže se da su možda neke prilike za hapšenje u prošlosti propuštene, ali tvrdi promenila su se vremena.
Tačno, vojska je imala nažalost tu negativnu konotaciju kada je reč o haškim optuženicima. Srećom, to ovo vreme je daleko iza nas i više niko, ne samo u Srbiji nego i u svetu, ne sumnja u ispravnost vojske da se on ne samo da se ne krije, nego da nema nikakvu podršku kada je reč o sistemu odbrane.
Šef kabineta direktora Bezbednosno-informativne agencije Jovan Stojić kaže da bezbednosne službe ulažu maksimalan napor da lociraju Mladića, kao i da glavnog tužioca detaljno informišu o istrazi.
Kažem, ako bi vam rekao da se ne nalazi u Srbiji, onda bi morao da znam gde se nalazi. Osnovna radna pretpostavka je da je on živ i da se nalazi u Srbiji. Mi se tako ponašamo i potragu tako usmeravamo. Krećemo se prema njihovom hapšenju, ali to je jedan proces koji već traje. Duže vremena traje. Tako je kako je, mi se nadamo da ćemo to saradnju okončati u nekom doglednom roku.
U cilju efikasnije istrage, Ministarstvo unutrašnjih poslova povećalo je broj zaposlenih u službi za otkrivanje ratnih zločina. Angažovani su ljudi koji će se u buduće baviti isključivo traženjem haških begunaca. Najavljeno je i da će biti objedinjeni timovi koji rade na njihovom hapšenju. Podsećamo, Haški tribunal podigao je optužnicu protiv Ratka Mladića pre 15, a protiv Gorana Hadžića pre 7 godina.
Inače, rezultati istraživanja javnog mnjenja koje je pre nekoliko dana obelodanio predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić pokazuju da većina građana Srbije, 51%, ne bi izručila Ratka Mladića Haškom tribunalu, a samo 7% bi ga prijavilo i uzelo 10 miliona evra nagrade.
Advokatski timovi hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, koji su zbog zločina u akciji Oluja u Hagu osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora, poslali su Haškom sudu najave žalbi na presude. Posle podnošenja najave žalbe, predviđen je rok od 75 dana za podnošenje same žalbe. Haško tužilaštvo nije uložilo žalbu na presudu.
U junu ili julu moguće rebalans budžeta, kaže premijer Mirko Cvetković i naglašava da je rebalans neophodan, ali nije hitan. Vlada pored toga priprema i nove mere za pomoć privredi, rekao je Cvetković na sastanku u Sava centru sa stranim investitorima, ne želeći da otkriva o kojim merama je reč, izveštava Nataša Ćimović.
Strani investitori koji posluju u Srbiji žalili su se premijeru da i dalje imaju problema sa komplikovanom birokratijom i da gube vreme čekajući na razne dozvole i papire. Predsjednik Saveta stranih investitora Chael Morton Jones kaže da je Srbija generalno dobro mesto za ulaganje, ali kritika i dalje stoji.
Mi u Savetu nismo zadovoljni kako se sprovodi i kojim tempom giljotina propisa i žalit ćemo se dok god se stvari na tom polju ne promene i ne ubrzaju.
Premijer Mirko Cvetković priznaje da vlada u nekim situacijama reaguje na preporuke investitora sporije, a u nekim brže. Ali ono što je najbitnije, makroekonomska stabilnost zemlje nije ugrožena. Upozorenje koje je stiglo od MMF-a da se ne daju nerealna obećanja i da se ne odstupa od fiskalnih pravila, Cvetković tumači kao upozorenje za svaki slučaj, pošto, kako tvrdi, vlada nije uradila ništa mimo dogovora sa tom finansijskom institucijom, niti je prekršila zakon.
Ne znam zašto se stvorila pogrešna slika da tu postoji neka drama i tako da nema nikakve drame, sve ide normalno. Ja mislim da bi bilo dobro da rebalans budžeta bude, pre svega ne zato što MMF dolazi, jedno jeste ta inflacija. Dakle, mi trenutno plaćamo iz budžeta veći iznos penzija nego onaj koji postoji. S jedne strane imamo bolji priliv u budžet, s druge strane imamo veće rashode, tako da će se to otprilike anulirati. Znači, nije nama rebalans toliko kritičan u ovom trenutku, ali je dobro da ga imamo da bi bila cela stvar čista.
MMF sutra dolazi u Beograd jer je vlada Srbije zainteresovana da ponovo sklopi aranžman sa tom međunarodnom institucijom, ali bez povlačenja novca, samo iz predostrožnosti.
Novi zakon o socijalnoj zaštiti na duži rok nije primenljiv bez novih zaduživanja u inostranstvu, upozoravaju nevladine organizacije koje se bave socijalnom zaštitom. Skoro svaki treći građanin Srbije je siromašan ili ima ozbiljne probleme da obezbedi novac neophodan za svakodnevni život, pokazali su poslednji statistički podaci. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Poslednji statistički podaci pokazali su da je oko 2,5 miliona građana Srbije siromašno ili ima probleme koji su karakteristični za život oko te granice. Ocena je glavne urednice biznis magazina Radojke Nikolić.
1,3 miliona građana siromašno ili na ivici siromaštva, 700 hiljada građana živi ispod granice siromaštva, 180 hiljada ljudi dobija socijalnu pomoć, a 343 hiljade penzionera ima primanja manja od 11 hiljada dinara.
Strategija za smanjenje siromaštva iz 2003. godine nije dala skoro nikakve rezultate, jer je ostala ista struktura siromašnih građana u Srbiji, kaže Saša Stefanović, koordinator programa u Društvu za razvoj dece i mladih.
Ljudi na selu, deca do 14 godina i oni koji su bez obrazovanja, bez završene osnovne škole, nezaposleni, oni koji su neaktivni, to je dakle veliki procenat. Stvari zapravo koje definišu siromaštvo i socijalnu isključenost pokazuju negativne trendove.
Novi zakon o socijalnoj zaštiti povećao je davanja za ugrožene građane, ali je na duži rok teško primenjiv, bez novih zaduživanja države u inostranstvu, upozorava Vlade Satarić iz humanitarne organizacije Amiti i podsjeća da smo kod Svetske banke upravo uzeli kredit od 100 miliona dolara za podršku sistemu socijalne zaštite.
Svaki kredit nije dobar ako ide samo u potrošnju. Godine kada se siromaštvo smanjivalo su upravo one godine kada smo imali najveći broj privatizacija i kada smo upravo podizali najveći broj kredita. Onog trenutka kada su ti krediti i kada smo te privatizacije pojeli, a da nismo uspeli da ih nikako unovčimo više, siromaštvo se povećavalo.
Naši sagovornici kažu da bi najveću podršku u borbi protiv siromaštva u Srbiji dalo otvaranje novih radnih mesta i makroekonomske prilike koje bi išle u prilog tom cilju.
Slušate Novosti dana. U nastavku emisije čućete koliko su sudovi efikasni posle reforme pravosuđa.
Svaki naš sudija radi sa preko 500 predmeta. Broj odluka je preko 80 mesečno, znači ne juri se više kvalitet nego samo kvantitet.
Gost Beograda je američki pesnik srpskog porekla Charles Simić, nosilac najvećih svetskih priznanja. Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Policija uhapšila više osoba u akciji suzbijanja nelegalnih igara na sreću. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji moguć do kraja godine, čak i ako Mladić i Hadžić ne budu u Hagu, izjavio u Beogradu šef diplomatije Luksemburga. Službe bezbednosti tvrde da rade sve što mogu kako bi se Mladić i Hadžić našli u Hagu. Rebalans budžeta najverovatnije već u junu, najavio premijer Cvetković. Prva poseta britanske kraljice Irskoj posle 100 godina u znaku maksimalnih mera bezbednosti. Vreme sutra promenljivo ali toplije, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna 26, u Beogradu 24 stepena.
NATO snage nastavile su bombardovanje ciljeva u Libiji. Gaddafijevi protivnici podržavaju nalog Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje pukovnika, ali traže da mu se prvo sudi u Libiji. Gaddafi je spreman da poštuje odluke Saveta bezbednosti ako NATO obustavi bombardovanje, najavljeno je u Moskvi. Detaljnije Srđan Savić.
Zgrada bezbednosne službe i sedište Agencije za borbu protiv korupcije u Tripoliju zapaljene su u jutrošnjim vazdušnim napadima NATO snaga. Portparol vlade Musa Ibrahim kazao je da je opozicioni nacionalni prelazni savet naveo NATO da gađa zgradu ove agencije da bi bila uništena dokumentacija o bivšim funkcionerima režima umešanim u korupciju koji su se pridružili pobunjenicima. Protivnici režima pozdravili su zahtev glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda Luisa Morena Okampa za izdavanje naloga za hapšenje libijskog lidera Muamera Gaddafija, ali su zatražili da mu se prvo sudi u zemlji, a zatim u inostranstvu. U rešavanje libijske krize aktivno se uključila i Rusija. Tripoli je spreman da razmotri pristup iz mape puta Afričke unije i da poštuje rezolucije Saveta bezbednosti, ali je potrebno da i pobunjenici preduzmu slične poteze i da NATO prekine sa bombardovanjem, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posle razgovora sa Gaddafijevim emisarom u Moskvi. Pozvali smo Tripoli da sarađuje sa Ujedinjenim nacijama radi dopremanja humanitarne pomoći na celoj teritoriji Libije, rekao je Lavrov. On je istakao da Rusija podržava stav Ujedinjenih nacija da bi sve strane u sukobu trebalo ubediti da što pre proglase prekid vatre. Ukoliko u tome uspemo, nema nikakvog razloga za nastavak bombardovanja, dodao je on. Lavrov je naglasio da Moskva ne preuzima ulogu posrednika između vlade u Tripoliju i opozicije u Bengaziju i da podržava posredničku ulogu Afričke unije i Ujedinjenih nacija. Lavrov je najavio da su za sutra posetu najavili i predstavnici libijske opozicije, ali da su iz tehničkih razloga bili prinuđeni da odlože posetu Moskvi.
Kraljica Elizabeta II. Doputovala je oko podneva u Irsku. Time je započela prva poseta jednog britanskog monarha od kako je Republika Irska stekla nezavisnost od Velike Britanije 1922. godine. Iz glavnog grada Dublina, gde su na snazi maksimalne mere bezbednosti, javlja se naša saradnica Danijela Spasić.
Kraljicu Elizabetu II. I princep Filipa Vojvodu od Edinburga je na vojnom aerodromu nedaleko od Dublina dočekao zamenik premijera i ministar spoljnih poslova Irske Eamon Gilmore. Posetu prate izuzetno jake bezbednosne mere, najveće u irskoj istoriji. U operaciji koja košta 30 miliona evra učestvuje 10.000 policajaca i vojnika koji već danima pripremaju teren za posetu, u što spada čak i zona zabranjenog leta u određenim periodima. Pregledanje otvora za kanalizaciju, uličnih svetiljki, postavljanje raznih barikada, preusmeravanje i zaustavljanje saobraćaja. Kraljica će boraviti u Farmleyju, u Phoenix Parku, kući koja je u vlasništvu familije Guinness, a koja se koristi kao zvanična državna rezidencija. Kad smo već kod Guinnessa, kraljica Elizabeta II. Će sutra da obiđe čuvenu fabriku Guinness piva, a naravno neće propustiti ni svoj omiljeni konjički sport u obilasku nacionalne ergele, koja gaji jedna od najrasnijih konja na svetu. Inače je poznat po duhovitosti, princ Filip, vojvoda od Edinburga, se prilikom upisivanja u knjigu posetilaca Irske predsjedničke palate našalio pitanjem da li da stavim i datum posete, piše engleski telegraf.
Još jedna vest iz sveta.
Generalni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominic Strauss-Kahn ostaje u pritvoru jer je sud u Njujorku odbacio njegov zahtev da bude pušten u kauciju od $1 milion. Strauss-Kahn je optužen za seksualni napad na hotelsku sobaricu.
Broj nerešenih predmeta u osnovnim sudovima, u kojima građani najčešće traže sudsku zaštitu i pravdu, narastao je skoro na milion. Mnogo bolje nije ni u drugim sudovima, a u Sindikatu pravosuđa Srbije tvrde da uzroke treba tražiti u lošim rezultatima reforme, to jest smanjenju broja sudova, zaposlenih, kao i u lošim uslovima rada. Đurđica Dragaš. Pre reforme u Privrednom sudu u Beogradu bilo je zaposleno 350 ljudi. Danas ih je upola manje, a umesto potrebnih 46, trenutno radi 34 sudija. Jasno je onda, kako kaže predsednica sindikata u tom sudu Gordana Nenadić, zašto se gomilaju nerešeni predmeti.
Svaki naš sudija radi sa preko 500 predmeta, što je jako opterećujuće. Broj odluka je samim tim zbog količine predmeta preko 80 odluka mesečno, znači ne juri se više kvalitet nego samo kvantitet.
Situacija je ipak najteža u osnovnim sudovima. Prema podacima iz izveštaja Visokog saveta sudstva, tokom prošle godine radilo se na 2 miliona i 100.000 predmeta, a nerešeno je ostalo više od 906.000 slučajeva. Predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević upozorava da kašnjenje u rešavanju predmeta može imati ozbiljne posledice.
Veći broj predmeta koji sudija ne može da savlada može da dovede do dve stvari. Prva je do bržeg zastarevanja predmeta, odnosno krivičnog gonjenja, i druga stvar koja može da se desi jureći normu ili da predmeti ne zastare jeste da imamo suđenja bez uverljivih dokaza i slanje u zatvor po hitnom postupku.
Miloševićeva podsjeća da je pre reforme u Srbiji bilo 138 opštinskih sudova. Njihov posao sada rade 34 osnovna suda, pa je rešenje u povećanju njihovog broja i boljoj organizaciji.
Broj osnovnih sudova bi morao da se uveća u zavisnosti od broja predmeta, verovatno razuđenosti sa obraćenicama ili već ne znam koji sve uslovi bi morali da budu uzeti u obzir, ali sigurno je da mreža sudova, što se tiče osnovnih, oni su najopterećeniji. Mora da se uveća broj osnovnih sudova.
Iz sindikata poručuju da bi broj nerešenih predmeta mogao da se smanji i tako što bi na posao bili vraćeni neizabrane sudije i otpušteni višak zaposlenih do konačne odluke o njihovom statusu.
Povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, u Skupštini Beograda predstavljen je izveštaj o stanju ljudskih prava lezbo, gej, biseksual i transseksual osoba u Srbiji, pripremio Vladimir Šobot.
Izveštaj se sastoji od konkretnih primjera ugrožavanja prava i nasilja nad LGBT populacijom, a zaključak je da je društvo u Srbiji i dalje homofobično. Od 16 slučajeva koji su tokom 2009. i 2010. godine dospeli na sud, samo za dva su donete i presude. Između ostalog i zbog toga prisutno je nepoverenje LGBT osoba u rad državnih organa, kaže se u izveštaju. Međutim, izvršna direktorka Gay Straight Alijanse Mirjana Bogdanović smatra da postoji pomak u odnosu države i političkih partija prema LGBT populaciji.
Da li se nešto promenilo? Gay Straight Alijansa smatra da ima pomak. Pomaka ima pre svega u onom delu koji se tiču održavanje Parade ponosa 2010. godine, zatim u odnosu, to jest da kažem tretmanu, samih državnih institucija i političkih partija LGBT pitanja. Kao što znamo, prošla godina je bila i godina dijaloga između LGBT aktivista i političkih partija i političara.
Želja gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa je da živi u gradu u kojem ljudi neće imati problema zato što su drugačijeg seksualnog opredeljenja. On smatra da je, pored deklarativne podrške, potrebno i nešto konkretno uraditi.
Ono što je važno jeste da ćemo mi kao grad ući i pomoći dalje finansijski razne projekte. Jedan od prvih će sigurno biti to da za ljude koji budu odbačeni od svojih porodica, kada u porodici sazna za njihovo seksualno opredeljenje, obezbedimo određenu vrstu sigurnih kuća, da kažem smeštaja, gde oni mogu da nastave normalno svoj život.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije obeležava se od 1990. godine, kada je Svetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste bolesti. Istraživanje Gay Straight Alijanse pokazuje da većina stanovnika Srbije na LGBT osobe i dalje gleda kao na bolesne ljude.
Slušate novosti dana. Nosilac najviših svetskih priznanja za pesništvo, eseistiku, umetnost i humanistiku, američki pesnik srpskog porekla Charles Simić gost je Arhipelaga povodom 5 godina od osnivanja te izdavačke kuće. Simić će ujedno srpskoj javnosti predstaviti nedavno objavljenu antologiju pesama Iščekujući sudbinu, pripremila Ljupka Kovačević.
Odabrane pesme od 1971. do 2010. čine lavirint Simićevog života u koji nas je pustio, ostavljajući da se sami snalazimo prateći mrvice misli, stihove i naslove. A sa kim razgovara dok piše poeziju, Simić kaže.
To čekajte, to je dobro pitanje. Samo treba da ga... Čim razgovaram? Pa uvijek ima neki... Ne pa uvijek, ali puno puta ima neki... U stvari postoji neki idealan čitalac. Neko koji je tamo, mislim. Koji će da otvoriti u knjigu na tu pesmu. I onda nekako čovjek... Mogu da zamislim, da pokušam da zamislim šta se dešava tom čitaocu kad pročita prvi stih ili samo nekoliko prvih reči. Jedna svaka kod poezije, što čovjek može da prepozna poeziju na 20 metra.
Slikar George Cornell bio je inspiracija i uzor Charlesu Simiću. U kom smislu? I Cornell je stvarao svoja dela lišen bilo kakve estetičke teorije i unapred datog shvatanja lepote. I Simić je pokušao slično. Pokušao je da se vodi unutrašnjim impulsom i dovede do toga da njemu samom učinjeno godi, kao tačka susreta slučajnog i neizbežnog.
Charles Simić biće gost naše emisije U središtu pažnje, koja počinje u 17 časova, a u Beogradskom ateljeu 212 večeras počinju Mucijevi dani.
Festival pozorišne igre posvećen reditelju i dugogodišnjem upravniku tog pozorišta Ljubomiru Muciju Draškiću počet će premijerom predstave Trst po tekstu Miloša Radovića u režiji Alice Stojanović. Učestvovaće i pozorišta iz Republike Srpske, Makedonije i Hrvatske.
U ovom bloku još jedna vest.
Odmah posle svetske premijere na Kanskom festivalu u Beograd i Novi Sad sutra stiže četvrti nastavak Pirata sa Kariba Na čudnim plimama. Pojedini kritičari Pirate već stavljaju rame uz rame sa filmovima o Indiani Jones, puni zabave, avanture i humora. Ovog puta avanture Jacka Sparrowa bit će dočarane u 3D tehnici.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković učestvovao je dan posle osvajanja titule na Masters turniru u Rimu na humanitarnoj modnoj reviji u Kanu, čiji je ukupan prihod namenjen žrtvama zemljotresa i cunamija u Japanu.
Đoković je bio jedini sportista na modnoj pisti kojom su prošetali supermodeli Naomi Campbell, Karolina Kurikova, kao i čuvena američka glumica Jane Fonda. Zajedno sa najvećom teniskom zvezdom današnjice, pistom je prošla i supruga slavnog američkog glumca Roberta De Nira, Grace Hightower.
O sportu opširnije Dejan Nikolić.
Da se nadovežemo na ovu vest o Novaku Đokoviću, posle fantastičnih izdanja našeg tenisera, zanimljive komentare dali su Pete Sampras i John McEnroe, legende američkog tenisa. Sampras je rekao da je Đoković napokon sazreo i da deluje nepobedivo. Sampras je posebno oduševio polufinalni duel u Rimu kada je Đoković bio na 2 poena od poraza. John McEnroe poznat je kao igrač izuzetnog temperamenta, sada komentator bez dlake na jeziku, i legendarni McEnroe rekao je da će njegov rekord od 42 uzastopne pobjede biti na iskušenju na Roland Garrosu i da će Đoković verovatno uspjeti da ga sustigne. Kada je reč o našim sportistima na međunarodnoj sceni, u centru pažnje su još fudbaleri. Nemanja Vidić je ove sezone najbolji igrač Manchester United, tako bar misle na najpoznatijem fudbalskom portalu goal.com. Vidić je imao prednost u odnosu na napadače Berbatova i Čičarita, koji su također ušli u najuži izbor. Na ovom portalu navodi se da je srpski defanzivac najzaslužniji zato što je ekipa na 18 mečeva na kojima je bila domaćin primila samo 10 golova. A fudbaler Intera i kapitan reprezentacije Srbije Dejan Stanković rekao je da će do kraja karijere igrati za Nero Azure jer se u tom klubu odlično osjeća. Stanković je čestitao gradskom rivalu Milanu osvajanje titulu prvaka, kojem je Milan prekinuo dominaciju Intera, jedinog šampiona u proteklih 5 sezona. Inter će imati priliku da sezonu završi barem sa jednim trofejom, jer će 29. maja na stadionu Olimpico u Rimu igrati u finalu Kupa Italije protiv Palerma. Sa međunarodne scene još i zanimljivost da je Afrička fudbalska konfederacija pozvala svoje članice da potvrde kandidaturu Sepa Blatera za dobijanje novog mandata na mesto predsjednika Svjetske fudbalske federacije. Zanimljivo, protiv kandidat Blatera je Mohamed bin Hammam, koji je računao unapred na podršku afričkih saveza, ali eto, afričke članice su odlučile da podrže Blatera. I još jedna zanimljivost, fudbaler Gane Michael Essien odazvaće se pozivu selektora te reprezentacije Gorana Stevanovića i tako će se naći u konkurenciji za državni tim posle 16 mjeseci pauze, jer je Essien bio povređen i nije igrao na svjetskom šampionatu u Južnoafričkoj republici, a o svemu ovome opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
A pri kraju emisije jedna zanimljivost.
Najstarija panda na svetu, koja je imala 34 godine, uginula je u Kini. Pande žive u proseku između 15 i 22 godine, a Ming Ming je umrla od starosti i problema sa bubrezima. Džinovske pande su među najugroženijim vrstama na svetu i više od 300 ih živi u zatočeništu u Kini, gde se većina nalazi u programu oplodnje kako bi im se povećala populacija.
Eko. Od srede, 18. maja, potražite na kioscima Zapise iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog iz nove edicije novosti Zlatni Evropljani za samo 390 dinara. To mogu samo novosti. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 14, u Novom Sadu 15, Nišu i Kragujevcu 12 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Toplije u centralnim i južnim krajevima, promenljivo oblačno. Na severu pretežno sunčano. Posle podne ponegde kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 21 do 26 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Posle podne je uz više promenljivo oblačnost moguć kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Ljubinka Vujičić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.